από την έρημο στην πόλη. Μια εκπομπή που παρουσιάζει την ζωή, το έργο και τη διδασκαλία του οσιωτάτου γέροντος Ιωσήφ του Ησυχαστού. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει η Όλγα Κοκκίνου.
Ο παπά Εφραίμ ο Καντουνακιώτης, μέρος δεύτερον. Μετά από τόσες ουράνιες καταστάσεις, δεν πρέπει να απορεί κανείς γιατί ακόμη ευωδιάζει το εγκαταλελειμμένο έρημο εκκλησάκι του τιμίου προδρόμου του γέροντος Ιωσήφ που λειτουργούσε τόσα χρόνια ο παπά Εφραίμ. Γι' αυτό και ο παπά Εφραίμ ομολογούσε μεταπίστεως και συντριβής. Πολλή κατάνοιξη, πολλά δάκρυα, πλημμύρα. Δεν μπορούσα να συγκρατήσω τον εαυτό μου όταν λειτουργούσα. Οφείλω να ομολογήσω και να διαλαλήσω την αλήθεια, ότι όλα αυτά εχαρίζονται από το Θεό με την ευχή του γέροντος Ιωσήφ. Όταν ο παπά Εφραίμ βρισκόταν σε ψηλές πνευματικές καταστάσεις προσευχής και δεν μπορούσε να συγκρατήσει τον εαυτό του, του έλεγε ο γέροντας. Είτε χαρά έχεις, είτε λύπη έχεις, να μην το εξωτερικεύεις. Μέσα σου μπορεί να βρει η κόλαση ή παράδεισος, να μην το εξωτερικεύεις. Αυτή η κατάσταση είναι καλύτερα, ούτως ώστε ο πλησίον σου να μην ξέρει σε τι κατάσταση είσαι. Ομολογούσε κατόπιν με αυτομεμψία ο παπά Εφραίμ ότι αυτό το πράγμα δύσκολα το τήρησα. Πάντως η καθοδήγηση του γέροντα Ιωσήφ δεν ήταν πάντοτε μελιστάλλακτος. Αντιθέτως, ευκαίρος ακέρος έβρισκε πατήματα για να διαπαιδαγωγήσει τον νεαρό ασκητή και να τον διασφαλίσει μέσα στο λιμάνι της ταπεινώσεως. Όπως λέει και ο Απόστολος Παύλος, «Κήρυξον των λόγων επίστηθη ευκαίρος ακέρος, έλεγξον, επιτίμησον, παρακάλεσον, εν πάση μακροθυμία και διδαχή». Όλα πρέπει να τα μεταχειρίζεται ο πνευματικός πατέρας για την ωφέλεια των παιδιών του. Στις αρχές δεν του καλοάρεσε του νεαρού παπά Εφραίμ το φαγητό. Έτσι αυτοβούλος πήγαινε και μάζευε καρύδια και τα έτρωγε. Αυτή του η πράξη όμως δεν διέφυγε από τον γέροντα. Του τα μάζευε και μια μέρα του λέει κοφτά και απότομα. «Παπά, να μην έλθεις εδώ ξανά να λειτουργήσεις». Με το λόγο αυτό ο παπά Εφραίμ έχασε την προσευχή. Πάνε τα δάκρυα, πάει η χαρά, πάει η κατάνοιξη, πάνε όλα. Και ο παπάς έπεσε σε απελπισία και απόγνωση. Την επομένη έτρεξε, πήδηξε από τη μάντρα και έπεσε στα πόδια του γέροντος με δάκρυα. «Συγχώρεσέ με, δεν θα το ξανακάνω». Και πράγματι από τότε έγινε αρνάκι. Μια άλλη φορά ο παπά Εφραίμ έκανε κάποιο λάθος και άργησε να πάει στη Θεία Λειτουργία την κανονική ώρα. Ζήτησε συγγνώμη, αλλά ο γέροντας δεν μαλάκωσε. Άρπαξε την ευκαιρία για να παιδαγωγήσει τον παπά Εφραίμ στην ταπείνωση. Αφού τον επέπληξε δρυμύτετα, τον απέπεμψε σκιωδώς λέγοντάς του «Φύγε και να μην ξαναέλθεις μέχρι να σε καλέσω». Μάλιστα τον κράτησε μακριά του για 3 ημέρες, παρά το γεγονός ότι ο παπάς τον παρακαλούσε με δάκρυα να τον συγχωρέσει. Και ως συνήθως πέρασαν ημέρες με πνευματική νέκρα, ουδε μία κίνηση χάριτος. Τι τράβαγε ο παπά Εφραίμ. Φωνές από τον Παπανικηφόρο, φωνές από τον γέροντα Ιωσήφ και στέρηση της χάριτος από το Θεό. Αλλά όλα ήσαν για την προκοπή του. Τελικά, την 4η μέρα, ο γέροντας τον κάλεσε να έρθει για να λειτουργήσει. Κατά τη Θεία Λειτουργία τον επισκίασε η χάρις μετά από τόσες μέρες και χάρηκε. Όταν το είπε στο γέροντα, αυτός απάντησε με το γλυκό πατρικό του ύφος. «Καλά, παιδί μου, δεν κατάλαβες ότι σε αγκάλιασα εν πνεύματι». Και τότε ο γέροντας του μίλησε για τη σημασία της ακρίβειας που απαιτεί η πνευματική πρόοδος ώστε να οδηγηθεί από την πράξη στη θεωρία. Κάποτε άλλοτε ο παπά Εφραίμ αντέδρασε σε κάποια εντολή και έκανε παρακοή στον γέροντα. Εξαιτίας αυτού, όπως ομολόγησε αργότερα, όχι μόνο λύπησε τον γέροντα, αλλά και πολύ παιδεύτηκε από τον Θεό. Σας εξομολογούμε ότι όπως αναφέρεται στο βίο του Αποστόλου Πέτρου, ότι όταν άκουε τη φωνή του Πετεινού έκλαιε, γιατί θυμόταν την άρνησή του, έτσι και εγώ, όταν θυμάμαι αυτή την παρακοή, κλαίω ώρες ολόκληρες, γιατί γνωρίζω ότι δεν έπρεπε να την κάνω και ότι μαζί με τον γέροντα πλήγωσα και το Πνεύμα το Άγιο. Και γι' αυτό ομολογούσε ο παπά Εφραίμ ότι τον μόνο άνθρωπο τον οποίο φοβήθηκε και αγάπησε πολύ ήταν ο γέροντας. Και πράγματι απέκτησε τόση ευλάβεια στον γέροντα Ιωσήφ αλλά και στον πατέρα Αρσένιο, που πάντα έλεγε στην αρχή και στο τέλος της κατηδίαν προσευχής του «Διευχών των Αγίων Πατέρων Ιωσήφ και Αρσενίου». Η πνευματική κατάσταση του γέροντος Ιωσήφ ήταν τόσο ψηλή που ο παπά Εφραίμ εξαιτίας του πνευματικού συνδέσμου που είχε μαζί του αντλούσε πλημμύρα χάριτος, όπως έλεγε ο ίδιος. «Ενθυμούμε τα χρόνια εκείνα, χύμαρος η χάρης», όταν ύφχεται ο γέρον Ιωσήφ. «Όταν έφευγα και φιλούσα το χέρι του, ζητώντας την ευχή του, αν μου έλεγε μέσα από την καρδιά του πήγαινε, είτε σαν να έλεγε πήγαινε και θα δεις, αμέσως πλούτιζα στην προσευχή και στη χάρη. Αντιθέτως, αν τον είχα λυπήσει σε κάτι και μου έλεγε κοφτά, άντε πήγαινε τώρα, τότε είχα πνευματική ξηρασία και εγκατάλειψη». Αυτό επαληθεύτηκε όταν κάποια μέρα μου είπε: «Δεν θα έχεις τίποτε μέχρι το άλλο Σάββατο». Και πράγματι, για μια εβδομάδα είχα νέκρα και παγωμάρα και απορούσα πόσο ισχύει ο λόγος του γέροντος, πώς τον επισφραγίζει αυτόν τον λόγο ο Θεός. Το πρώτο πράγμα που συνήντησαν όλοι οι υποτακτικοί του γέροντος Ιωσήφ ήταν ότι ο Θεός όντως επικύρωνε τα σωτήρια λόγια του, και αυτό είναι ένα μυστήριο που δεν μπορούν οι αμελείς και οι αδαείς να το ερμηνεύσουν. Αυτό όμως που μπορεί να επιβεβαιωθεί είναι ότι όσο περισσότερο ενώνεσαι με τον γέροντά σου, τόση περισσότερη χάρη παίρνεις. Όπως ο σίδηρος, όσο τον πλησιάζει στη φωτιά, τόσο περισσότερο πειραχτώνεται, ενώ όσο τον απομακρύνεις, τόσο και αυτό σκουριάζει. Ο γέροντας έλεγε του παπά Εφραίμ ότι «Αν πας σε ένα σπίτι και έχεις πνευματική κατάσταση, μπορείς στο σπίτι αυτό να αισθανθείς τι πνεύμα κυκλοφορεί. Αν υπάρχει δηλαδή πνεύμα προσευχής, πνεύμα εγκρατείας, πνεύμα ασκητικό ή πνεύμα αρπαγής, ψεύδους, πλεονεξίας, μαγείας». Διανοητικά ο παπά Εφραίμ καταλάβαινε τι έλεγε ο γέροντάς του, αλλά εμπράχτως δεν μπορούσε να το συλλάβει, διότι του φαινόταν όχι μόνο απίστευτο, αλλά και παράλογο. Ο ίδιος όμως ομολόγησε αργότερα: «Είχα πάει μια ημέρα να λειτουργήσω στον γέροντα Ιωσήφ. Μόλις μπήκα στο κελί του, λέγω αμέσως: Γέροντα, τι συμβαίνει εδώ μέσα? Τι είναι?» μου λέει. «Εδώ ένα πνεύμα σιωπής επικρατεί, σαν να μου επιβάλλει σιώπα». Διότι αμέσως στη ψυχή μου δημιουργήθηκε τέτοια αίσθηση, σαν να ειδοποιήθηκε τροποντινά ότι εδώ μέσα υπάρχει σιωπή. «Να σου πω», λέει ο γέροντας, «τώρα τη Μεγάλη Τεσσαρακοστή, το Σάββατο θα λειτουργήσουμε, θα κοινωνήσουμε, θα φάμε και θα μιλήσουμε με τον πατέρα Αρσένιο μέχρι την Κυριακή το βράδυ. Την Κυριακή το βράδυ θα βάλουμε μετάνοια ένα στον άλλο για να συγχωρεθούμε και όλη την εβδομάδα κατόπιν δεν θα μιλήσουμε. Αν θέλουμε τίποτε να κάνουμε, μόνο με τα νοήματα συνεννοούμεθα». Τότε λοιπόν κατενόησα εξιδίας πείρας πλέον ότι οι λόγοι του γέροντος Ιωσήφ ήσαν αληθινοί. Όταν γέρασε πια ο παπά Εφραίμ, ενθυμούμενος τα παλιά του χρόνια, έλεγε: «Αχ, μακαρία επακοή, τι να σου πω. Όταν ήμουν υποτακτικός, άλλη χαρή είχα, άλλη προσευχή. Πετούσα τροποντινά στον αέρα, διότι η προσευχή πηγάζει από την υπακοή και όχι η υπακοή από την προσευχή. Κάνε υπακοή τώρα και στη συνέχεια θα έρθει χάρης». Μας έλεγε ο γέροντας Ιωσήφ: «Αυτός που υπακούει, ας είναι και στραβή η υπακοή του, θα του βγει σε καλό για την υπακοή του και μόνο. Δεν έχει σημασία ποιος είναι ο γέροντας. Τι τον ωφέλησε τον Ιούδα που είχε τον Χριστό? Τίποτε. Τι τον ωφέλησε τον Γιεζή που ο γέροντάς του ήταν προφήτης? Τίποτε. Τι τον ωφέλησε τον Αδάμ που ήταν μέσα στον Παράδεισο, όπου ο γέροντάς του τροποντινά ήταν ο Θεός? Τίποτε, αφού έκανε παρακοή. Κι όμως δεν ζημιώθηκε ο Ακάκιος, αναφερόμενος στην κλίμακα του Ιωάννου, που ο γέροντάς του ήταν στριφνός, ανάποδος και τον έδερνε συγχρόνος, αλλά κατέστη μέγα Άγιος». Δεκαετίες αργότερα, ο παπά Εφραίμ, προς το τέλος της επιγείου ζωής του, ήθελε να επισκεφθεί για τελευταία φορά τα καλύβια του γέροντος Ιωσήφ στον Άγιο Βασίλειο. Μόλις πλησίασε το εγκαταλελειμμένο εκκλησάκι του κελιού του γέροντος, με φανερή συγκίνηση και ποταμούς δακρύων, έλεγε στο σύνοδό του: «Αιωνία του η μνήμη, αιωνία του η μνήμη, χορτάσαμε χάρη, χορτάσαμε χάρη». Εδώ, επί τρία χρόνια, κοντά στον γέροντα Ιωσήφ, ήπια νερό από το νερό του Παραδείσου. Την εποχή εκείνη που επήγαινα στον Άγιο Βασίλειο ή στο γέροντα Ιωσήφ, τι χάρις ήταν εκείνη, τι καταστάσεις χάριτος, τι λειτουργίες, τι θεωρίες, τι μυστήρια, τι αποκαλύψεις. Νόμιζες ότι και η θάμνη και τα βράχια και η φύση όλοι δοξολογούσαν και υμνολογούσαν το Θεό. Στη μικρά Αγία Άννα. Δεν ήταν δυνατόν να έλθει κοντά στον γέροντα άνθρωπος, όσο εμπαθής κι αν ήταν, και να μη θεραπευθεί. Αρκεί μόνο να το έκανε υπακοή. Ήξερε αυτός ο ουράνιος άνθρωπος με πολλή διάκριση να θεραπεύει τα πάθη των υποτακτικών του, μόνο να έμεναν πλησίον του και γίνοντου άλλοι άνθρωποι. Ο γέροντας είχε πολλή αγάπη και ήταν χαριτωμένος, αλλά και πολύ ακριβής και αυστηρός στην ασκητική του πορεία και τάξη, που ήταν δύσκολο να μείνει κανείς κοντά του. Επειδή είχε περάσει και δοκιμάσει όλα τα ασκητικά παλέσματα, ήξερε ακριβώς πώς έλκεται και πώς διατηρείται η Θεία Χάρις. Γι' αυτό και τα λόγια του ήσαν πάντα λίγα και εύστοχα. «Εδώ θα κάνεις έτσι», και απαιτούσε από τον ερωτήσαντα τελεία υπακοή. Πέρασαν πολλοί και ωφελήθηκαν από τον γέροντα, αλλά όλοι σχεδόν έφυγαν. Πέρασαν άνθρωποι γραμματισμένοι, με μεγάλες σπουδές και θέσεις, αλλά μόλις τους έβαζε ο γέροντας μέσα στο καμίνι της υπακοής, παρά την προθυμία τους, έφευγαν. Κανένας δεν μπορούσε να μείνει κοντά στον γέροντα, αν δεν ξέγραφε τον εαυτό του από τη ζωή, γι' αυτό και η συνοδεία του ποτέ δεν έγινε μεγάλη. Έλεγε χαρακτηριστικά: «Θέλω να κάνω μοναχό, αληθινό μοναχό, όχι νερόβραστα πράγματα». Ο γέροντας δεν έκανε επιλογή, αλλά από αγάπη δεχόταν όλους όσοι ζητούσαν να μείνουν, επειδή δήθεν ποθούσαν την ησυχία και την πνευματική ζωή. Η πράξη όμως έδειχνε ότι ήσαν μεν καλοπροαίρετοι άνθρωποι, αλλά δεν είχαν την αυταπάρνηση που απαιτεί η ασκητική ζωή της ερήμου. Είχαν και μερικές παλιές συνήθειες, καλά ριζωμένες μέσα τους, που εμπόδιζαν τον γέροντα να κρατά το αυστηρό ασκητικό τυπικό του. Γι' αυτό και τους έλεγε: «Καλύτερα πηγαίνετε στα μοναστήρια, όπου εκεί υπάρχει ασφάλεια, να κάνετε υπακοή και να έχετε ταπεινό φρόνημα». Έτσι, στα μέσα περίπου του 1936, είχαν μείνει κοντά στον γέροντα ο πατήρ Αρσένιος, ο πατήρ Αθανάσιος και ο πατήρ Ιωάννης. Υπήρχαν όμως σοβαρές δυσκολίες με την παραμονή τους στον Άγιο Βασίλειο και δια τούτου αποφάσισαν να μετακομίσουν αλλού. Ο κυριότερος λόγος της μετακομίσεώς του ήταν ο πατήρ Ιωάννης, που δεν έκανε καθόλου υπακοή. Όχι μόνο δεν άκουγε, αλλά εμπόδιζε και το γέροντα να ζήσει ησυχαστικά όπως ήθελε. Του έλεγε ο γέροντας: «Εάν εσύ, παιδί μου, όντας υποτακτικός, ζητείς την ανάπαυσή σου, τότε εγώ τι πρέπει να γίνω?» Ένα άλλο πρόβλημα ήταν οι μεγάλοι σωματικοί κόποι που κατέβαλαν για να μεταφέρουν στην πλάτη τους και σε τόσο μεγάλο υψόμετρο τα αναγκαία τρόφιμα και υλικά που χρειάζονταν. Τρίτο σοβαρό πρόβλημα ήσαν οι ενοχλήσεις από τους άλλους. Η φήμη του ως μεγάλου ασκητού είχε διαδοθεί και ως εκ τούτου πολλοί πατέρες πήγαιναν να το συμβουλευτούν και έτσι έχασε την ησυχία, τον χρόνο για προσευχή και την αμεριμνησία του. Για όλους αυτούς τους λόγους αποφάσισε ο γέροντας να φύγει μαζί με τον πατέρα Αρσένιο και τον πατέρα Θανάσιο. «Φεύγομεν», είπε. «Πάμε αλλού να αγωνιστούμε για να μην μας βρίσκουν εύκολα οι άνθρωποι και μας στερούν την προσευχή και την ησυχία μας». Στην νοτιοδυτική πλευρά του Άθωνος, σε μια απότομη και καταπράσινη πλαγιά και σε υψόμετρο 300 μέτρων από τη θάλασσα, βρίσκεται η πανέμορφη σκήτη της Αγίας Άννης. Αποτελείται από καλύβες δομημένες κλιμακωτά σε πεζούλες, η μία πίσω από την άλλη, και συνήθως κρυμμένες πίσω από θεόρατες δρύς ή γκριζοπράσινους βράχους. Τότε αριθμούσε η σκήτη περίπου 200 πατέρες. Εδώ βρίσκεται το μεγαλύτερο τεμάχιο Αγίου Λειψάνου της Αγίας Άννης της Προμήτωρος. Σε απόσταση μισής ώρας από την Αγία Άννα βρίσκεται η λεγόμενη Μικρά Αγία Άννα. Πρόκειται για μια μικρή ασκητική γειτονιά που αποτελείται από 5 καλύβες όλες και όλες και διατελεί σε θυγατρική σχέση με την Αγία Άννα. Έχει δε πιο ήπιο κλίμα, επειδή ένας πέτρινος όγκος στα βόρειά της την προστατεύει από το αγιάζι που κατεβαίνει από την κορυφή. Από τους παλιούς πατέρες της Κήτης είχαν ακούσει ο γέροντας Ιωσήφ και ο πατήρ Αρσένιος για κάτι δυσπρόσιτα σπήλαια προς τη Μικρά Αγία Άννα. ερεύνησαν και με πολύ κόπο τα βρήκαν σε μια απότομη κατοφέρεια κάτω από το ησυχαστήριο που ζούσε παλαιότερα ο περίφημος Παπασάβας ο Πνευματικός, ο υποτακτικός του φημισμένου Γεωργιανού Γέροντος Ιλαρίωνος. Στις σπηλιές εκείνες είχαν καθίσει 2-3 Ρώσοι ασκητές και υπήρχαν ακόμη 2 μικρές στέρνες. Επρόκειτο για ένα πολύ απομονωμένο μέρος που ελάχιστοι γνώριζαν. Πολύ στενό μέρος, σαν αετοφολιά, που είχε από τη μια τα βράχια του βουνού και από την άλλη ένα βαθύ γκρεμό. Πολλοί αναπαύθηκαν με το τοπίο, διότι είχε απέραντη ησυχία. Τόσο απόμερο ήταν που με δυσκολία θα τους έβρισκε κάποιος. Έτσι, τον Ιανουάριο του 1938, φορτώθηκαν στην πλάτη τους τα πενιχρά ρούχα τους και τα λίγα βιβλία τους και μετακόμισαν στις 2 εκεί σπηλιές. Όταν έφτασαν εκεί, δεν βρήκαν τίποτε άλλο παρά μόνο τις 2 στέρνες. Τις καθάρισαν όσο μπορούσαν και έβαλαν λούκια στους βράχους για να μαζεύουν το βρόχινο νερό, διότι δεν υπήρχε πηγή πουθενά εκεί κοντά. Έτσι, το λιγοστό νερό που μάζευαν έφτανε ίσα-ίσα για τις πιο απαραίτητες ανάγκες τους. Όπως και στον Άγιο Βασίλειο, έτσι και εδώ, μόλις άρχισαν να χτίζουν ένα καλυβάκι και μια εκκλησούλα, διαπίστωσαν πως το νερό δεν έφτανε για τίποτα και έτσι πάλι το κουβαλούσε ο πατήρ Αρσένιος στον νόμο από μακριά. Μια μέρα που ήταν πολύ καυτός ο ήλιος και ο γέροντας λυπήθηκε τον πατέρα Αρσένιο, προσευχήθηκε στην Παναγία μας λέγοντάς της «Σε παρακαλώ Παναγία μου, κανόνισε λίγο νερό γιατί πολύ κοπιάζει ο πατήρ Αρσένιος». Και αμέσως άκουσε κάποιο κρότο από τον διπλανό βράχο, στρέφει το βλέμμα και τι να δει. Ίδρωνε ο βράχος και κατέβαζε κάτω νερό σταλαγματιά σταλαγματιά. Έβαλαν ένα πρόχειρο δοχείο και το μάζευαν. Ήταν αρκετό και έκτοτε απαλλάχτηκε από το κουβάλιμα του νερού ο πατήρ Αρσένιος. Ήταν ή δεν ήταν ο γέροντας Ιωσήφ ένας δεύτερος Μωυσής που με τη δύναμη της προσευχής του έβγαλε νερό από τον βράχο. Έχτισαν τα καλυβάκια τους στη μια σπηλιά και στην άλλη τη μικρή εκκλησούλα τους. Στα χτισήματα βοήθησε και ο ευγνώμων Παπα Εφραίμο Κατουναγκιώτης που κουβαλούσε στην πλάτη του κοκκινόχωμα από τα φρικαλαία καρούλια για να το πάει στον πατέρα Αρσένιο που έκανε τα τούβλα χωρίς να παραμελεί και τις ανάγκες του δικού του γέροντα. Για να μην μιλάνε μεταξύ τους αποφάσισαν να κάνουν ξεχωριστά τα καλυβάκια. Για τον γέροντα έχτισαν μια μικρή επέκταση σε μια σπηλίτσα ώστε να υπάρχει χώρος για μια μικρή αποθηκούλα και 3 μικρά δωματιάκια. Το χτίσμα ήταν δομημένο από πέτρες, πασαλημένες μέσα και έξω με λάσπη από χώμα για να μην πέσουν, με κάτι ψευτοδοκούς από πάνω και τσίγκο για σκεπή. Η καλύβα του πατρός Αρσενίου ήταν λίγο πιο πέρα, ενώ για τον πατέρα Θανάσιο, επειδή ταλαιπωρεί του καθημερινά με ατέλειωτες αχθοφορίες και πολύ συχνά ερχόταν εκτός προγράμματος, ο γέροντας Ιωσήφ του είχε κάνει ένα καλυβάκι έξω από τη μάντρα. Οι καλύβες τους ήταν τόσο μικρές που με δυσκολία μπορούσαν να εξυπηρετηθούν παρά τις περιορισμένες ανάγκες τους. Οι διαστάσεις των κελιών τους ήσαν περίπου 1,80 × 1,50 μέτρα. Αντί για κρεβάτι είχαν 2-3 σανίδια με μια κουρελού από πάνω. Έκαναν και ένα μικρό άνοιγμα το οποίο χρησίμευε και για πόρτα και για παράθυρο. Από εκεί έμπαιναν και έβγαιναν. Για εξαρισμό είχαν 2 τρύπες κλεισμένες με 2 πατσαβούρες, κουρελόπανα δηλαδή, που χρησίμευαν για παντζούρια παραθύρων. Είχε δε τόσο κρύο στα κελιά τους τον χειμώνα που άμα έμενες ακίνητος θα πάγωνες. Και από κάτω υγρασία, νερά και μούχλα. Το καλοκαίρι πάλι υπέφεραν από την αφόρητη ζέστη με το τσίγκο να βράζει πάνω από τα κεφάλια τους. Ακόμα και το βράδυ δεν εδρόσιζε ο τόπος γιατί τα βράχια μάζευαν τη ζέστη όλη την ημέρα και την εξέπεμπαν τη νύχτα. Βαβυλωνία κάμινος επταπλασίως κοιωμένη. Πού να κοιμηθείς εκεί μέσα και μάλιστα πάνω σε τέτοιο σκληρό κρεβάτι. Οι καλύβες ήταν σωστός τάφος. Μέσα σε αυτή την καλύβα που μύριζε χωματίλα σαν τάφος, καθόταν και έκανε την αγρυπνία του ο γέροντας Ιωσήφ κάθε νύχτα, για 8 έως 10 ώρες με νοερά προσευχή. Όταν δε έκλεινε και την πόρτα, γινόταν θεοσκότεινη και ούτε αέρας περνούσε μέσα. σωστό μαρτύριο. Η εγκατάσταση όμως του γέροντος Ιωσήφ σε αυτόν τον κακοτράχαλο τόπο δεν άρεσε στα υποχθόνια δαιμόνια που τον ήθελαν δικό τους, γι' αυτό και άρχισαν να ενοχλούν τον γέροντα καθημερινώς. Έλεγε κατόπιν στους νέους υποτακτικούς του: «Εσείς ήρθατε και τα βρήκατε όλα έτοιμα. Αν ξέρατε τι τράβηξα στις αρχές από τα δαιμόνια εδώ». Στον κόσμο οι ιερείς εξορκίζουν τα δαιμόνια και τα προστάζουν να πάνε στους έρημους τόπους, και έτσι όλα είχαν κουβαληθεί εδώ. Αν ξέρατε τι τράβηξα. Όταν λοιπόν πήγαινε ο γέροντας Ιωσήφ να κοιμηθεί, ώστε να ξυπνήσει φρέσκος για την αγρυπνία του, τα δαιμόνια έκαναν φασαρία για να μην τον αφήσουν να ξεκουραστεί. Κι αν κοιμόταν, τον ξυπνούσαν με τις φασαρίες τους 1-2 ώρες νωρίτερα, και κατόπιν δεν μπορούσε να ξανακοιμηθεί. Και σαν να μην έφταναν αυτά, κάθε βράδυ στην αγρυπνία του δεκάδες δαιμόνια έκαναν σωστή παρέλαση μπροστά του. Έπαιρναν απέσιες και τρομακτικές μορφές για να τον εκφοβήσουν ώστε να φύγει. Έτσι άλλα δαιμόνια εμφανίζονταν σαν νεκροκεφαλές, άλλα σαν μάγοι, άλλα σαν σκελετοί. Ό,τι φρικτό θέλεις εκεί το έβρισκες, και ξυλοδαρμούς ακόμα υπέφερε. Η κατάσταση αυτή άρχισε να τραβάει σε μάκρος. Έτσι, ημέρα με την ημέρα, άρχισε ο γέροντας να κουράζεται, διότι ούτε την αγρυπνία έλεγε να αφήσει, ούτε όμως μπορούσε και να κοιμηθεί κανονικά. Μάλιστα εστερεί το και την ιδιαίτερη χάρη της προσευχής, διότι ο νους του από την αϊπνία ήταν θολωμένος και δεν μπορούσε να συγκεντρωθεί. Από τη μια η ανάγκη της φύσεως και από την άλλη η κακία των δαιμόνων τον δυσκόλευαν πολύ στην αγρυπνία. Ο γέροντας όμως ούτε στις δυσκολίες υποχωρούσε, ούτε εύκολα το έβαζε κάτω. Είπε μέσα του: «Θα κάνω υπομονή ένα μήνα και αν δεν ξεκαθαρίσει η κατάσταση θα φύγω από εδώ». Κάθε νύχτα φρικτές δαιμονικές παρελάσεις και την ημέρα πειρασμικές φασαρίες για να μην ξεκουράζεται, οπότε ο αγωνιστής άρχισε να εξαντλείται σωματικά. Έτσι σιγά σιγά ο γέροντας άρχισε να νιώθει την στέρηση της χάριτος. Πολλές φορές δεν μπορούσε να συγκρατήσει τον εαυτό του και έκλαιγε ασταμάτητα, όπως ο ίδιος έλεγε αργότερα. Έκλαιγα απαρηγόρητα, πολλές ημέρες, πολλές εβδομάδες». Εξαιτίας αυτής της καταστάσεως περιέπεσε σε μεγάλη θλίψη και άρχισε να παραπονείται τροποντινά στο Θεό ως αδικούμενος, διότι τον παραδίδησε τόσους πολλούς πειρασμούς χωρίς να τους αναχαιτίζει λίγο, ώστε να πάρει μια ανάσα. Και ενώ προσήφχε το μεταδακρύων και πόνου μέσα στο σκοτάδι, σηκώθηκε όρθιος, ύψωσε τα χέρια του και είπε: «Κύριε, ακόμα και την προαίρεση θα αφήσεις να νικήσουν? Τότε πώς θα αγωνιστεί ο άνθρωπος?» Ξαφνικά έλαμψε φως μέσα στο καλυβάκι του και άκουσε γλυκυτά τη φωνή να του λέει: «Δεν τα υπομένεις όλα για την αγάπη μου?» Και πάλι έγινε σκοτάδι. Και με τον λόγο αυτό αμέσως διελήθη η λύπη, σαν ένα σκοτεινό και βαρύ σύννεφο να έφυγε από πάνω του. Κατάλαβε αμέσως από πού ήταν η φωνή αυτή και έπεσε κάτω προύμητα και άρχισε να κλαίει οδυρώμενος με πολύ αγάπη, μετανοώντας για την αθυμία που τον είχε κυριεύσει. «Ναι, Θεέ μου, δια τη δική σου αγάπη θα κάνω υπομονή». Και από τότε πήρε μεγάλη παρηγοριό γέροντας στις θλίψεις και στα βάσανα. Δυνάμωσε πάλι ψυχικά και έκτοτε είχε περισσότερη καρτερία στους πειρασμούς. Και υπομένοντας αγωνίστως αυτούς τους πειρασμούς, την 30η ημέρα έσπασε ο πόλεμος και τα δαιμόνια έγιναν άφαντα. Και έλεγε μετά: «Δεν αλυσμονώ ποτέ μου αυτήν τη φωνή, την τόσο γλυκία, όπου αμέσως εξυφανίστη ο πειρασμός και όλη η αθυμία». Το εκκλησάκι τους ήταν τόσο μικρό που μπορούσε κάποιος από τα στασίδια να πιάσει το τέμπλο, αλλά ήταν πολύ κατανυχτικό. Το αφιέρωσα στον τίμιο πρόδρομο και προσεφέρθη να το γεωγραφήσει η γειτονική συνοδεία των ανανέων, με τους οποίους διατηρούσε στενές αδελφικές σχέσεις ο γέροντας. Στην αρχή η ζωή τους εκεί ήταν πραγματικά σκληρή και απαρεμήθητη, αφού δεν είχαν ούτε και τα πλέον αναγκαία. Όμως, παρά τις δυσκολίες, με τη στενότητα του τόπου και την προχειρότητα των κελιών τους, αναπαύθηκαν πολύ, διότι κανένας δεν τους ενοχλούσε. Ήσαν αποκλεισμένοι σε μια πλαγιά που δεν υπήρχε δρόμος για να έλθει άνθρωπος εκεί, και έτσι βρίσκονταν πάντα μόνοι τους και είχαν απερίγραπτη ησυχία. ούτε μέριμνες είχαν, διότι δεν είχαν κήπο, αφού ο τόπος ήταν κατοφερής και γεμάτος πουρνάρια, την προσευχή και τη θεωρία. Επίτηδες απέφευγαν την άνεση και ζούσαν με ό,τι ήταν απλό, ώστε να έχουν λίγη μέριμνα και να ρίχνουν το βάρος στην πνευματική ζωή.
Από την έρημο στην πόλη. Μια εκπομπή παρουσιάζει την ζωή του έργου και τη διδασκαλία του οσιωτάτου γέροντος Ιωσήφ του Ησυχαστού. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει η Όλγα Κοκκίνου.